Direk na die prediking sing ons Psalm 123 vers 1 en 2. Uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Eers Genesis 13 en dan ook Matteus 6. Ek lees eers Genesis 13. So het Abraham dan uit Egypte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting en Lot saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeger daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot wat saam met Abraham getrek het, het ook kleinvee en beeste en tente gehad. En die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en Veresiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie. Skou jou toch van my af, gaan jy links, dan sal ek rechts gaan, en gaan jy rechts, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek ooral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egypte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste getrek, so het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oë op en kyk na die plek waar jy staan, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. So het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentijnboom van Mamre, wat by Hebron is, en hy daar vir die Here 'n altaar gebou. Ons teksvers is vers 10, 11 en 14. Vers 10 en 11, toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek ooral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was het in die rigting van Soar soos die tuin van die Here, soos Egypte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste getrek, so het hulle dan die een van die ander geskei. En dan vers 14 ook, en die Here het vir Abraham, sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oë op en kyk na die plek waar jy staan, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Ons kan vers 15 ook daarby neem, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En dan Matteus 16 vanaf vers 19, Matteus 6 vanaf vers 19, Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en toch voed julle hemelse vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Wie toch onder julle kan dier om te kwel een el by sy lengte voeg, en wat kwel julle jul oor kleren, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, hierdie lewe is een groot keuse. Vir God of teen God? Vir die wêreld of teen die wêreld? En hierdie keuse kan rampspoedige gevolge hê. Vir onsself en ook vir almal rondom ons. Hierdie keuse van ons word bepaal deur ons oë. Ek bedoel maar, broeders en susters, word ons oë vasgevang deur dit wat die wêreld aan ons bied, aan skoonheid, aan rykdom, aan skatte. Of is ons oë gevestig op die Here en sy woord, en deur sy genade vasgevang deur sy evangelie. Ek oordink ons teksverse met u in die hand van twee hoofpunte. Lot kyk met oë wat van begeerte brand. Aan die ander kant, Abraham kyk met oë wat deur die woord verlig is. Abraham, Lot, kyk met oë wat van begeerte brand. Hier in Genesis 13 ontmoet ons vir die tweede maal vir Lot, die broerskind van Abraham. Daar in Genesis 12 vers 5 word sy naam vir die eerste maal genoem. Daar hoor ons hoe hy saam met sy oom Abraham getrek het. Hoekom hy saam gegaan het, word nie vir ons gesê nie. Waarskynlik nie om finansiële gewin nie. Want Abraham moes die gerief van Ur van die Galdeërs agter hom laat en hy die weelde van Mesopotamië verruil vir 'n moeisame swerwers bestaan. Sonder om te weet waar hy kom. Ons kan daarom aanneem dat daar by Lot ook geestelike beweegredes was. Hy het onder die invloed van sy oom gestaan. En toe Abraham deur die Here geroep is, het dit op Lot 'n diep indruk gemaak en hy het saamgetrek. Lot was 'n gelowige. Dit weet ons ook uit 2 Petrus 2 vers 8, want daar word Lot immers regverdige genoem. Maar broeders en susters, as ons dit nou weet, dan maak hier die geskiedenis op ons 'n nog groter indruk, want hier sien ons ook egte kinders van God, kan van die regte pad afwyk. En ons sien hoe rampspoedig dit met 'n gelowige kan gaan, as hy of sy die pad van die woord, die pad van die Here byste raak. Ja, Lot kom ook uiteindelik, kan ons maar sê, in die veilige hawe terug. Maar as 'n wrak. Ja, Lot word ook behou, maar soos deur vuur heen. En wat het van sy vrou en sy kinders geword? Maar kom ons kyk na die besonderhede van hierdie geskiedenis. Lot het dus saam met sy oom Abraham die groot trek meegemaak. En saam het hulle na Kanaan toe gegaan. En saam met Abraham het hy ook na Egipte gegaan. Alles was so mooi, maar alles het nie so mooi geblei nie. Want daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Lot en die veewagters van Abraham. Vanweer die grootte van die kuddes was daar nie genoeg weiding en genoeg water vir almal nie. Scheiding was dus onafwendbaar. En daarom het Abraham aan Lot die keuse gegee. Gaan jy links, dan sal ek regs gaan. En gaan jy regs, dan sal ek links gaan. En Lot kies. Maar Lot kies verkeerd. En hoe gebeur dit? Vers 10 gee daarop die antwoord. Toe slaan Lot sy oë op en Lot kyk. Maar nêrens hoor ons dat Lot die Here raadpleeg nie. Nêrens hoor ons dat hy op sy knieë gegaan het en die Here gevra het, Here, wat wil u hê, moet ek doen nie. Nie, hy kyk, en dan kies hy verkeerd. En daarmee, broeders en susters, begin altyd die verkeerde keuse met kyk. Eva kyk, Eva sien ook dat die boom goed was om van te eet. En Dina, die dogter van Jakob, het ook uitgegaan om die dogters van die land te besien. Ons moet het weet, broeders en susters, ons oë is die toegangspoort tot ons hart, die invalspoort vir die Satan. En soos deur 'n magneet word ons oë aangetrek deur al die mooi dinge van die lewe. Al die skatte van hierdie wêreld, en daar is in ons tyd soveel mooi dinge om te sien, soveel begeerlikhede. En ons kies, verkeerd. Dit begin alles deur dat ons ons oë opslaan. Ons wil net 'n bietjie kyk. Net kyk, niks meer nie. Pa, ma, dominee, is dit nou so verkeerd? Ons wil net na daardie verhaal op televisie kyk, ons wil net kyk wat in hierdie artikel staan, ons wil net sien of daardie boek regtig so sleg is. Ons wil nie die dinge doen wat daarin geskrywe staan, ons wil nie die dinge doen wat ons sien nie, ons wil net kyk, Maar so begeef ons ons in verkeerde geselskap, en so stel ons onsself bloot aan allerhande wêreldse dinge. Ons wil net kyk. Maar ons moet nie vergeet nie, broeders en susters, eers sien Lot Sodom, toe kies Lot Sodom. Spreuke 4 vers 23 sê nie verniet dat ons ons hart moet bewaak bo alles wat bewaar moet word nie. En wie sy hart wil bewaar, moet sy oë bewaar, want Satan dring ons oë deur ons oë die vesting van ons hart binne. Daarom sê Spreuke 4 vers 20 tot 22 ook uitdruklik: My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart. Ja, sy Spreuke, daarop moet ons ons oë gevestig hou, op die woord. Toe Lot sy oë opslaan, was hy in vervoering, was meegevoer. Want Sodom was 'n uitsonderlike mooi land. Water was daar volop. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van God, soos Egipte land. So staan dit in vers 10. Satan verstaan die kuns om die verkeerde so aanloklik as moontlik aan ons voor te hou. Lot was verblind deur die verleiding van die rykdom. Paulus skryf ook vir Timoteus, die wat ryk wil word, val in allerhande versoekinge en strikke en baie dwaase begeerlikhede. Dit is wat met Lot gebeur. En dit het begin net deur te kyk. Maar daarby hou dit nie op nie. Ons sien in die vervolg die ontsettende suigkrag van die sonde. Die draaikolk wat jou al dieper aftrek. In die moeras, in die tot in die bodem van ongeregtigheid. Al dieper en dieper word Lot die moeras ingetrek. Want in vers 12 lees ons, Lot het sy tente tot by Sodom opgeslaan. Dit beteken al nader en nader, tot by Sodom. Nee, Lot was aanvankelijk nie regtig van plan om in Sodom die goddelose stad te gaan woon nie. Maar Sodom het hom getrek. Sien nie wat 'n geweldige trekkrag die sonde het? Dit bly nie net by kyk nie. Dit gaan van kwaad tot erger. Lot het gekyk. Ja, maar Lot het toch nie goed gekyk nie. Want in vers 13 staan daar, en die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. Op ander plek staan daar, hulle sondes het opgestyg voor die aangesig van God. God sien dit, maar Lot sien dit nie. Hy sien wel die materiële voordele, die rykdom van Sodom, maar hy sien nie die nadele nie. Hy is blind vir die geestelike bedreiging en die sedelike verderf van die wêreldstad. Hy dink nie aan die goddelose invloed van daardie mense op hom en op sy gesin nie. Al waarvoor hy oog het is voorspoed en geld. Hy stel die finansiële voorspoed van sy gesin bo hulle geestelike welvaart. Het kan so maklik, broeders en susters, met ons gebeur, met die mens, dat ons alles doen om ons inkomste te vermeerder, en dan het ons goeie argumente daarvoor, en dit gaan oor die goeie versorging van my kind, van my gesin, en dan leid dit tot onnodige sondagsarbeid, ons wil vir hulle die heel beste gee, op materiële gebied. Maar gebeur dit dan nie heel dikwels, dat ons self en hulle geestelik gebrek ly nie, en in die grootste gevaar kom nie, want in al ons gejaag na meer en meer, bly ons tyd vir geestelike dinge, vir ons huisgodsdienst, vir die kerk ook in die slag. In Lot se lewe sien ons die tragiese gevolge van 'n verkeerde keuse, want in sy gesin het dit totaal en al verkeerd geloop. Hulle het onder die invloed van die wêreld gekom. Eerstens kan ons dink aan die vrou van Lot. Jy ken die latere geskiedenis van Lotse vlug uit Sodom. Hoe sy vrou agterom gekyk het en hoe sy ook deur die oordeel van God getref is, toe sy in 'n soutpilaar verander het. Waarom het sy omgekyk? Omdat sy vasgevang was deur die afgod Mammon, die god van geld. Omdat sy dit nie kon verdra dat sy nou alles wat vir haar mooi en dierbaar was, moes verloor nie. Haar hart het daaraan verknog geraak. En daarin was Lot nie onskuldig nie. Want hy het gekies vir Sodom. Tweedens dink ek ook aan die kinders van Lot. Sy twee dogters. Eers hoor ons dat hulle verloofdes goddelose manne uit Sodom was. Ag, die regverdige Lot het hom sekerlik baie daaraan geërger, maar wat kon hy sê? Hy het tog self Sodom gekies, die verkeerde voorbeeld gestel. En uiteindelik het sy eie dogters besoedel met die sonde van Sodom, met hulle eie pa gemeenskap gehad, daar in die grot buite Sodom. Sien u, broeders en susters, die gevolg van Lotse verkeerde keuse was dat hy uiteindelik alles verloor het. Sy gesin en sy ganse besit. Is daarom 'n ernstige vraag. Dink ons nog aan die gevolge van ons keuses vir ons kinders? Vir my man, vir my vrou, vir ons kerk, vir ons omgewing. Ons kom by die tweede en dit is die keuse van Abraham. Abraham kyk met oë wat deur die woord verlig word. Wat 'n mens dadelik opval is die groot verskil tussen die optrede van Lot en die van Abraham. Ek wil die verskille vir u uitlig. Beide hierdie manne lig hulle oë op, hulle slaan hulle oë op. Maar Lot doen dit sonder om die Here te vra. Here, wat wil u hê moet ek doen? Abraham daarenteen slaan sy oë op bevel van die Here. Want in vers 14 kom die woord van die Here tot hom, Abraham, slaan tog jou oë op en kyk. Lot laat hom lei deur die begeerte van sy oë. Hy sien die vrugbare Jordaanvlakte, die weelde van die Sodomgebied, en dit bepaal sy keuse. Ons kan sê rykdom, materialisme, die afgod van besit, dit word die leidsman van sy lewe. By Abraham is dit anders. Die Here vestig sy oë op sy belofte woord. God doen dit. Vestig sy oë op sy belofte woord. Slaan tog jou oë op en kyk, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. Ons kan maar sê, Abraham laat hom lei deur die weelde nie van hierdie wêreld en van dit wat die wêreld hom bied nie, maar die onmeetbare groot rykdom van die woord van God. Die Bybel, die Here, is sy leidsman. Lot kies self. Hy ken die Here nie in die saak nie. Abraham daarenteen kies nie self nie, maar God kies vir hom. Abraham, kyk, die beloftes wat die Here vir jou gee. God se genadige keuse vir jou. Lot kies Sodom. Lot kies die verderflike verganklike wêreld. Ons weet die wêreld en sy begeerlikhede vergaan. Dinge van hierdie lewe is tydelik, dit kom verby. En dit moes Lot so pynlik ervaar in die verwoesting van Sodom en Gomorra. En Abraham, ja, vir hom word gekies en hy ontvang Kanaan. En wat is Kanaan anders as beeld van die nuwe aarde onder die nuwe hemel wat nooit vergaan nie? Ons kan ook sê Lot begeer die wêreldstad Sodom, Abraham die nuwe Jerusalem. Want in Hebreërs lees ons dat God vir Abraham en sy nageslag 'n stad berei het. En dat Abraham na daardie stad verlang het. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprichter is. Lot neem self. Hy besluit, dit is wat ek wil hê, die hele Jordaanstreek. En hy gryp. Abraham vat nie. Vir hom word gegee. Die hele land wat jy sien, sal ek vir jou gee. Ek sal. Dit is die Heere sal. Hy sal dit doen. Daarom is dit ook so heerlik seker en so rotsvas. Omdat dit gaan oor wat God doen. Dit is nie in mensehande nie. In klein mensehande nie, maar ons saligheid is veilig in die hande van God. Dit gaan om sy werk, wat hy sal doen. Lot is beeld van die mens wat vir homself wil sorg. Abraham daarenteen is voorbeeld van hulle wat hulle lewe in die hande van God lê. Uit sy hande lewe. Maar kyk nou die verskil. Wat Lot ontvang is tydelik. Wat Abraham kry is blywend. Dit is beslis nie 'n onverskillige saak deur wat ons oë gelei word nie. Deur die begeerte van ons oë of deur die lig van God se woord nie. Dit sien ons ook in die verdere verloop van hierdie twee manne se lewens. Want ons het gehoor hoe rampspoedig dit met Lot afgeloop het, hy het sy gesin verloor. Sy vrou het gesterf onder die gerug van God. Sy kinders is besoedel met die sonde van Sodom. En gaan ons nog 'n stap verder en kyk ons wat het geword van Lot se nageslag. Die kinders wat gebore is uit die seksuele gemeenskap tussen hom en sy dogters. Dit was die Ammoniete en die Moabiete, die heidense volkere. Deur Lot se verkeerde keuse het sy nageslag dus weggesink in die heidendom. Stel teenoor hierdie rampsalige pad van Lot, die welgeluksalige weg van die woord van Abraham. Ons kan die verskil tussen Abraham en Lot ook saamvat in die woorde uit Jesus se bergrede waar hy dit het oor die soeke na kos en klere en waar hy dan antwoord, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daarmee leer Jesus ons wat die eerste op ons prioriteitslys moet wees. Nie rykdom, nie besit nie. Maar die woord van God, wat hy wil. Dit was treurig, hier die scheiding tussen Lot en Abraham. En toch het die Heere ook hiermee sy heilsame bedoeling met Abraham gehad. Nee, daarmee sê ek nie dat Lot se sonde God se skuld was nie. Die sonde kom altyd op die mense rekening. Maar God het wel die twis gebruik om Lot en Abraham van mekaar te skei. Dit was ook waarskynlik noodsaaklik. Want wat was die probleem? Wel, u weet, broeders en susters, dat Abraham kinderloos was. Nou is daar skrifverklaarders wat sê uit die geskiedenis kan ons aflei dat Abraham toch op 'n manier gehoop het dat Lot sy erfgenaam dan sou word. Dat Abraham ook in Lot self probeer het om die probleem van sy kinderloosheid op te los. Hy wou self sorg dat die belofte van die Here oor 'n groot nageslag in vervulling sou gaan. Ook al, broeders en susters, die Here sny alle moontlikhede af. en dat daar op die ou end maar een moontlikheid oorbly, oor hoe God se belofte in vervulling kan gaan. En dit is as God dit doen, sonder die mens, deur goddelike krag, lewe uit die dood, dat die kerk net God se werk is. Ek vestig julle aandag laastens weer 'n keer op die feit dat Abraham van die Here slegs 'n belofte ontvang, ook hier weer. Van die vervulling daarvan sien hy niks nie. Hy moet glo dat God sal doen wat hy beloof het en dat hy Abraham se geloof ryklik sal beloon. Dit maak Abraham se keuse so moeilik. Ons moet tog onthou, broeders en susters, dat Abraham nie anderster was as ons nie. Hy was net so 'n mens soos ons. Hy moes dit ook baie moeilik gehad het. En dit alles dat ons nog niks sien nie, dit maak dit ook vir ons Christen wees so moeilik vandag. Ook vir jou as jong mens. Die wêreld geniet die wêreldse dinge. Hulle het dit in hande. Soos Lot ook die weelde van Sodom daadwerklik besit het. En ons? Ons as gelowiges het dikwels maar net 'n belofte. En daarmee moet ons tevrede wees. En soms is dan die versoeking tog groot. Ook as jy jonk is, maar ook as jy ouer word. Om maar op te gaan in die wêreld en te geniet van dit wat die wêreld bied. Maar let dan op die einde van Lot. Ek sluit af, broeders en susters, die woord, God se ryk woord moet ons leidsman wees. Laat die oë liewer gelei word en in beslag geneem word deur die skitterglans van die goud van die woord wat nooit vergaan nie, as wat u oë gelei word deur die misleidende glans van die wêreldse klatergoud. Amen.